Виборів 99-го року. Тому ми пропонували, Петро Миколаївич, ми сьогодні пропонуємо, що є кандидатура Мороза, який може об'єднати і Схід, і Захід, і Центр. І, скажімо, об'єднання з Компартією, якби комуністи підтримали Мороза, то сьогодні виникає зовсім інша ситуація в тому, що комуністи самі б себе зберегли як політична сила, самі маючи можливість прийти до влади, скажімо так, як зелені у Німеччині, які підтримують соціал-демократів. І коли нам говорять політологи на сьогодні, от зараз про що ми почули, що, мовляв, ліва ідея, там її йде крах і тому подібне, то вони не знають, що сьогодні відбувається в Європі, і не тільки в Європі, світ взагалі соціалізується, і ми бачимо, що до влади приходять більше лівих, аніж, скажімо, праві партії. Можна це привести приклади на багатьох країнах. Коли нам говорять про якісь фінансові зобов'язання, то ми ці закиди чуємо як і справа, так і від наших, так сказати, братів зліва. Тобто всі сьогодні під вибори чомусь заговорили. І заговорили про реальні рейтинги. І коли ще одне. Коли говорите, що буде конкретно суспільство нав'язується, що є тільки два кандидати від влади, пан Янукович і, скажімо, від опозиції пан Ющенко. Хоча б ми не говорили, що це він чисто від опозиції йде. Суспільству це нав'язується. Вроді інших кандидатів і немає. Ми глибоко переконані, що при справедливих, прозорих, чесних виборах у другому турі повинні бути, так як сьогодні йде розклад, це пан Ющенко і Олександр Мороз. І це була б унікальна ситуація, коли б не діяв би адмінресурс. Тобто ні одного, ні другого кандидата не підтримувала б влада, і люди зробили б свій вибір свідомо. Це є унікальна така сьогодні можливість для України.
Дякую, пане Баранівський. І у нас є слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Олександр з Вінниці. У мене питання до пана Голуба. Господіна, я вибачаюсь. Значить, я хотів би прокоментувати, щоб ви прокоментували. У 2002 році повстання Україна була така акція. Ви призвали і всі призвали опозиційні сили піднятися. В Києві було зібрано людей десь 120, 130, 140 тисяч. На Львівщині, Івано-Франківщині 15 тисяч, 10 тисяч вийшло. Ваш красний пояс, Дніпропетровськ 500 чоловік, Донецьк 500 чоловік. Оце ви виховали отакий електорат, як ви кажете. І тепер друге, останнє. З'єднайтесь ви, комуністи і соціалісти, ви фарисеї, ви розумієте, ви дурите народ. І все, оце моя до вас питання. Ви ніколи не були за народ. Перекрашувались. Вибачте, що я так емоційно вам кажу. А воно на самом ділі так і є.
Ну, це була репліка слухача, так, із Вінниці.
Ну, давайте, давайте я трошки відповім, хоча б сказав би.
Пане Голуб, ви, знаєте, дуже... ви відповісте так, зараз, тільки поряд з вами сидить пані Людмила Супрун, яка прогнозує ліберальну ідеологію, перемогу. Я хочу, щоб вона перша прокоментувала ситуацію.
Ну, зрозуміло, чому не можуть об'єднатися сьогодні наші українці з комуністами та соціалістами. Оскільки економічні програми приблизно у всіх однакові, всі говорять про покращення життя народу, підвищення пенсій, недопущення заборгованості по колишнім виплатам в Ощадному банку і так далі. І так далі. Насправді, іде змагання, в першу чергу, між особистостями і безперечно, змагання от певних ідеологічних моментів, які пов'язані з історією. Ну, як, наприклад, можуть об'єднатися комуністи і соціалісти, електорат яких складають ветерани Великої Вітчизняної війни, і люди, хто пройшов війну, і діти війни, з тими, хто сьогодні, наприклад, пропонує з нашої України визнати за військами ООН УПА статус на рівні з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Зрозуміло, що таке питання, воно, ну, навряд чи коли-небудь примирить. Воно є ідеологічним, воно є історичним. І от відношення до своєї історії, воно не дає змоги з'єднуватися цим ідеологіям. Хоча, ще раз кажу, економічні принципи всі декларуються приблизно на одному рівні. От зараз є змагання не між кандидатом від влади і опозицією, а більше змаганням лівого та правого електората між собою, а правильним вибором буде центристська позиція, лібералізм з точки зору об'єднання української нації. І, можливо, з цієї точки зору якраз для України, і краще було б зробити вибір саме такої ідеології і такої такого підходу, бо він є запорукою спокійного майбутнього в Україні.
Дякую, пані Супрун. І я хочу просто вас, мабуть, трохи доповнити тим, що, наприклад, в країнах Прибалтики, в країнах Центральної Європи і взагалі в Європейському Союзі оця проблема примирення ветеранів різних, так би мовити, напрямків давно вже вирішена. Це, мабуть, про що свідчить, пане Голуб?
Ну, по-перше, я хотів би повернутися трошки до репліки нашого слухача. Він задав дуже чудовий термін «фарисейство». От дійсно слід згадати цю акцію, яка відбулася, до речі, яка відбулася завдяки саме соціалістичній партії, комуністичній партії і блоку Юлії Тимошенко, які стали організацією тієї акції. І якраз фарисейство було в тому, що Віктор Ющенко і наша Україна абсолютно нас тоді не підтримали. Вони прийняли рішення, назвавши нас фашистами, там підписали з кимось там заяву, я пам'ятаю, пан Ющенко. Так що якраз неучасть тоді в тих акціях саме нашої України і дозволила зберегти Кучму. От в чому полягає на сьогоднішній день фарисейство. А сьогодні ми виступаємо і боремось. Щодо примирення, розумієте, справа в тому, що примирення можливо там, де, скажімо, йшла якась громадянська війна, де люди виступали за певні гасла, скажімо, за певні ідеї щодо боротьби всередині країни. Але коли ми маємо випадки, коли люди свідомо, абсолютно свідомо підтримали загарбників, в даному випадку фашистських загарбників, воювали на їх боці, допомагали їм, до речі, не лише на території України, але й поза територією України, навіть в бувшій Югославії і так далі, ми знаємо, що вони брали участь у каральних операціях. Примирення з такими людьми, ну це абсолютно блюзнірство. Це є порушення і, скажімо, Нюрнбергського процесу, тобто рішень, перегляд результатів Другої світової і Великої вітчизняної війни. Отже, з такими людьми, безумовно, примирення бути не може.
Пане Голуб, а, наприклад, ось, як ви дивитеся такий факт, що у канцлера Німеччини сьогоднішнього Герхарда Шредера батько воював у Вермахті, в нацистській армії, і він недавно знайшов, до речі, прийняв недавно його останки в Румунії, перевіз їх до Німеччини, і от бачите, Герхард Шредер є канцлер, він є соціаліст, фактично лівий. Як ви це можете пояснити?
Я можу пояснити, що син за батька не відповідає, відома теза. І Герхард Шредер ховав свого батька не як представника Вермахту, не як, а як свого батька. Тобто це був акт чисто людський і абсолютно зрозумілий всім. Але ж він не намагався визнати свого батька і його права на рівні держави або якимись такими чинниками, розумієте?
Пане Голуб, але ж всі воїни Вермахту, які воювали в армії, вони є визнані як ветерани в Німеччині, і вони отримують пенсії і таке інше.
Ну, скажімо, в Німеччині так, але ж вони не нападали на Німеччину. В нас вони були загарбниками. І ми знаємо, скільки шкоди і трагедії вони принесли на нашу землю. Так чому ж ми тим колаборантам, які співпрацювали з ними, допомагали загарбати Україну, допомагали створити ці умови, ми повинні їх з'єднувати у правах з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які боролися. До речі, я би хотів сьогодні сказати, в нас відбувається жахливий процес завдяки тому, що в західних областях України представники нашої України мають більшість у місцевих радах. Фактично всі ветерани, які були і воювали на боці фашистської Німеччини, сьогодні користуються всіми пільгами. А якраз ветерани Великої Вітчизняної війни не мають цих пільг і їх не користуються. От яка трагедія в нас сьогодні відбувається в Україні.
Дякую, пане Голуб. І ми продовжимо. Пане Баранівський, я хотів би якраз вас запитати до вас про, якраз ви кажете про високий рейтинг пана Мороза і про інші рейтинги. Цієї ночі, фактично, ну, цього дня, у Америці відбулися перші дебати двох головних кандидатів на президентство телевізійні. Буде ще дві таких трансляції, тобто ще двічі зустрінуться на телевізійних екранах, в телестудіях Джордж Буш і Джон Керрі. А в Україні щось не видно, щоб були телевізійні дебати між головними кандидатами. Як ви вважаєте, чи це добре?
Я хотів би почати з того, тут колега Голуб сказав за акцію «Україна без Кучми» і за фарисейство. Я хотів би йому нагадати, що якраз в акції «Україна без Кучми» не прийняли участь наша Україна і тоді не підтримали нас комуністи. Я якраз один із тих, хто очолював піший похід з Житомира на Київ, і 120 чоловік ми йшли 7 суток, але в наших рядах не було жодного комуніста. Я хотів би
вони
це
не обов'язково повинні були з вами.
Вибачте, я вас не перебивав. Почекайте.
Я не хотів би так
перебивав.
Всі засоби масової інформації показали,
вибачте,
що на Європейській площі
вибачте,
80% вибачте, це були люди, які вийшли.
Ви підкинули 10 прапорів червоних і показати, що
треба. Не треба брехати, не
зовсім інша ситуація. І друге, коли ви говорите про фарисейство, скажімо, що Мороз, скажімо, сьогодні виконує роль Вітренко, то якраз Петро Миколаївич Симоненко сьогодні виконує роль Вітренко, тому що знаючи, що ніколи не маючи можливості ніякої перемоги, він відтягує практично голоси від Олександра Мороза. Тобто кожен голос, який сьогодні буде відданий за Петра Симоненка, це по суті буде відданий голос за Януковича. А тепер відносно дебатів. Видно, представникам від влади нічого сказати людям в дебатах. Вони бояться прямої відвертої розмови з людьми. Ми, соціалісти, і наш кандидат Олександр Мороз виступаємо за те, щоб провести такі дебати, щоб люди почули кожного кандидата. Люди повинні почути, хто що їм пропонує, яке буде життя в Україні на наступних 5 років. І, мабуть, з усіма кандидатами провести там їх до більше 20 досить складно, але найбільше з тими, хто має досить високу популярність в суспільстві, рейтинги високі, ці такі дебати повинні бути. І дивує те, що представник від влади, який повинен бути зацікавлений у таких дебатах, першим заявляє, що він на ці теледебати не піде. Тому це, звичайно, ну, в якійсь мірі, це йде й приниження наших виборців, які хотіли б почути ці дебати. Тому, мабуть, Україна ще, ну не Україна, а ті, хто сьогодні при владі, вони просто не готові до цього, а вірніше просто бояться вийти на телеекрани і постати такими, якими вони є перед нашими виборцями.
Дякую, пане Барнівський. І в мене тоді до всіх питань, бо в нас час втікає. Таке питання. Нещодавно Віктор Янукович, кандидат від влади, проголосив фактично досить такі, ну, такі раптові зміни в своїй програмі. Він почав виступати за державний статус російської мови, за провадження подвійного громадянства і проти перегляд курсу України на вступ до НАТО. Дуже коротко, будь ласка, всі троє, якщо можна, по одній хвилині, прокоментуйте ці заяви Віктора Януковича. Пані Супрун.
Ну, прокоментувати мені не складно, тому що я досить добре знаю програму, з якою йде Віктор Янукович. По-перше, мова йде не про надання статусу для російської мови у якості державної мови, а тому що Конституція визначає, що у нас державна мова є українською. А мова йде про надання статусу офіційної мови. І за таких умов, я думаю, що ця позиція заслуговує на увагу, може бути розглянута, бо дійсно величезна частина населення у нас розмовляє, вільно розуміє російську мову, тому вона офіційна. Ну, в принципі, може бути. Стосовно вступу до НАТО, то зрозуміло, що ніхто не говорить, і Україна не підписувала угоду, що вона вже ось вступила у НАТО. Зараз треба аналізувати, які будуть наслідки цього. Адже нам прийдеться повністю змінювати свої збройні сили і ставити зовсім інше озброєння. А це означає, що всі підприємства, які працюють в Україні, саме на військовому напрямку, і ви знаєте, що Україна фактично третя в світі країна за обсягом експорту такої продукції на світовий ринок, то вона фактично це втратить. І вступ до НАТО, і повністю переобладнання нашої системи, і практично ліквідація таких підприємств означала би для нас і зростання безробіття, і безперечно величезну дірку в державному бюджеті. За таких умов треба думати, якщо ми йдемо до НАТО, то ми можемо з ним співпрацювати. Нас ніхто не примушує туди вступати, а співпраця можлива. І це неадекватна вступу. І стосовно надання подвійного громадянства. Подвійне громадянство застосовується в багатьох країнах, наприклад, в Російській Федерації. Але в Україні Конституція визначила безперечно тільки громадянство для, скажімо, в варіанті одного громадянина. Тобто громадянин може бути людина може бути громадянином тільки однієї країни. Зрозуміло, що під час зустрічі багато людей звертається до Віктора Федоровича і говорить, що ми не можемо поїхати до іншої країни, у нас все-таки подвійне громадянство можна було б застосувати, тому що у нас різнонаціональна держава. І це питання, можливо, заслуговує на обговорення. Прийняття рішення – це, безперечно, тільки прерогатива Конституції. І останнє, що стосується примирення людей, тих, хто працював колись, хто був на боці радянської армії, в радянській армії, тих, хто був на боці військ ОУН-УПА, примирити таких людей, які сьогодні всі є пенсіонерами і живуть злиденно, не зважаючи на те, де вони працювали і де вони воювали, тільки може одне – це забезпечення високого рівня життя людей – одна, незалежно від того, де вони воювали.
Дякую. Ну, леді із Фьорст, пані Супрун забрала весь час. Дякуємо за участь пану Баранівському Олександру, народдепутату від соціалістів, пану Голубу, народдепутату від комуністів, пані Людмилі Супрун, народдепутат України, член Народно-демократичної партії. Програма «Відправа» Василь Зілгалов. Слухайте «Вечірню свободу».
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогоднішня наша передача присвячена темі «Україна і Друга світова війна». Місяць тому ми почали новий цикл передач, який має на меті розповісти про ключові етапи того драматичного та, поза сумнівом, водночас і героїчного, і страдницького шляху, який пройшов український народ у 1939-45 роках. Сьогодні у центрі нашої уваги будуть події, пов'язані із приєднанням восени 1939 року західноукраїнських земель до радянської України. Про так званий «золотий вересень» і події, які розгорнулися після нього, розмову з монреальським дослідником професором Романом Сербиним та київським істориком, доцентом Віктором Ковалем веде мій колега Сергій Грабовський.
Отже, в ці дні в Україні офіційно було відзначене так зване визволення західноукраїнських земель. Пане Сербин, чи можна з позиції наукової історіографії повторювати термін визволення чи воз'єднання щодо подій вересня-жовтня 1939 року на Галичині і на Волині?
Термін воз'єднання можна, значить, це прилучили до Радянського Союзу через Українську Республіку. І так що в тому сенсі ця частина української землі була воз'єднана з рештою української землі. Щодо визволення, це вже інша справа. Ну, саме слово визволення. Визволення має в собі поняття волі. Значить, визволення, значить, дати волю. Якщо комусь дається волю, то тоді визволення. Тоталітарний режим Сталіна не міг нікому дати волю. Так що визволення в тому сенсі не могло. Було приєднання українських земель до його великої імперії, але визволення ні України, ні українського народу в тому сенсі не могло відбутися.
Пане Коваль, чи ви згодні з цим?
Це справді була позитивна подія в історії українського народу, тому що в 1920 році головний отаман Петлюра мусив укласти із поляками угоду, яка віддавала Західну Україну Польщі за допомогою відвоювання Києва. Але поляки обдурили українців і домовилися кінець кінцем з Москвою про те, що Західну Україну вони отримають, а українці підлягають роззброєнню і ніяких Україн вільних нема і не буде. В загальноісторичному плані, безумовно, це була подія видатна, але тільки позитивною вона бути не могла в силу природи тієї влади, під яку потрапила Україна. Становище населення українського з одного боку поліпшилось, тому що отримала змогу вільно розвиватися українська культура. Там було навіть більше волі, ніж у самій великій Україні, яка раніше була підрадянською. Але все це тривало недовго, і радянська влада просто не встигла зробити все те, що вона вчинила на великій Україні, не встигла все це провести в життя на Західній. Через це там і знайшлися сили, здатні піднятися на боротьбу і проти Німеччини, і проти радянської влади, і вести цю боротьбу аж до середини 50-х років.
Так, розумієте, визволення не було, але я згідний, що це була велика подія в тому сенсі, що тут з'єдналися українські землі. Це був прецедент, який повториться при кінці війни. Сталін далі у своєму інтересі своєї компартії, своєї влади, далі, значить, наполягав на те, щоб та частина України була разом в Україні, а не так, як хотіли, ну, Польща і до якоїсь міри склонні були деякі на Заході віддати це назад Польщі. Друге, так як ви сказали, приєднали українські землі, які були менше знищені Радянським Союзом перед тим, і які могли допомогти якоюсь мірою Східній Україні, Великій Україні втримати і свідомість, і українство, яке було так загрожене.
А чи й справді у вересні-жовтні 1939 року Сталін мав на увазі об'єднання всіх українських земель, тобто приєднання їх до Радянської України?
Важко сказати, що мав на увазі товариш Сталін, але можна судити про це якимось непрямим чином з того, що він зробив. А зробив він ось що. За першою угодою, яка була укладена 23 серпня 1939 року, кордон мав проходити по Віслі, тобто аж по саму Варшаву. І дуже велика територія Польщі відходила б до Радянського Союзу. Власне кажучи, більша територія передвоєнної Польщі, ніж до самої Німеччини. Коли Рібентроп приїхав вдруге до Москви 28 вересня, то тоді Сталін, як виявилося, вирішив позбутися поляків і через це зажадав, щоб Гітлер віддав йому Литву, яка спершу призначалася для Німеччини. Гітлер негайно дав згоду, і остаточно це розмежування відбулося, отже, по лінії Нарів, Піса, Вісла, Сян. І Україна таким чином позбувалася Підляшшя на півночі, Берестейщини, всієї Холмщини, це вздовж Бугу. За межами Бугу і Сяну залишалися ще досить значні українські землі. Причому не просто собі такі, куди українці прийшли, а вони там жили ще раніше від поляків. І сам Холм був колись збудований українськими князями. Це територія Посяння, Лемківщина, територія, що прилягає до північного схилу Карпат. В всякому разі більшої частини Лемківщини. Це територія, зрештою, і Берестейщини. Це старовинне українське князівство, яке абсолютно неправильно було характеризовано як Західна Білорусь і передана Білорусі.
«22 жовтня виповниться 65 років від проведення виборів до народних зборів Західної України, які легітимізували уходження галицьких та волинських земель до радянської України». Коротку історичну довідку на цю тему підготував Віталій Пономарьов.
Щоб узаконити приєднання західноукраїнських земель до Радянського Союзу, більшовики у жовтні 1939 року провели вибори до народних зборів Західної України. Виборча кампанія та самі вибори проходили під контролем Червоної армії, бійці якої теж брали участь у голосуванні. Проведення виборів не регламентувалося спеціальним виборчим законодавством. Під час виборів радянська влада не могла спертися на місцевих комуністів, оскільки Компартія Західної України була 1938 року розпущена Комінтерном як помічниця імперіалізму, а її лідери викликані до СРСР і репресовані. Тому висуванням кандидатів так званого революційного блоку робітників, селян і трудової інтелігенції опікувалися партійні функціонери з УРСР, а висувати альтернативні кандидатури не дозволялося. Вибори відбулися у неділю 22 жовтня. За повідомленнями комуністичної влади, за кандидатів революційного блоку проголосували 90,93% всіх учасників виборів. До народних зборів були обрані 1484 депутата, з них 402 робітника, 819 селян та 234 інтелігента. 26 жовтня народні збори зібралися у Львові на своє перше засідання. Збори обрали своїм головою 71-річного академіка Кирила Студинського та оголосили першого секретаря ЦК Компартії України Микиту Хрущова своїм почесним гостем. Наступного дня народні збори, висловлюючи, цитата, «єдинодушну волю визволеного народу», ухвалили декларацію про встановлення радянської влади в Західній Україні. Того ж дня була ухвалена декларація про прийняття Західної України до складу СРСР та включення її до складу Радянської України. 28 жовтня народні збори ухвалили декларацію про конфіскацію земель поміщиків, монастирів та значних державних урядовців, а також декларацію про націоналізацію банків і великої промисловості. Збори обрали повноважну комісію у складі 66 осіб, яка передала ухвалені зборами декларації до Верховної Ради СРСР та Верховної Ради УРСР. Після того народні збори припинили свою діяльність, а більшість їхніх делегатів згодом були репресовані радянською владою.
Чи справді існувала така масована підтримка з боку народних мас воз'єднанню Заходу і Сходу України? Які уроки можна винести з подій вересня-жовтня 1939 року? Мій колега Сергій Грабовський продовжує розмову з монреальським дослідником Романом Сербиним та київським істориком Віктором Ковалем.
Знані московські історики досі пишуть, що вибори до так званих народних зборів справді відображали громадську думку Західної України. Чи так це, пане Сербин?
Який був інший вибір? Що вони мали іншого до сказання? Значить, в такій ситуації, я думаю, це було лише приєднатися до України. Так що під тим сенсом, мені здається, що це можна брати як підтримку входження до України.
Люди сподівалися на ліпше. Треба сказати, що перший місяць, а вибори сталися за місяць після того, як на ту територію вступили радянські війська, перший місяць вони поводилися дуже стримано. Поляки ущемлювали, а українців погладжували по голівці ще. Повідкривали українські школи, університет був названий іменем Івана Франка, хоч доти там, мабуть, і українського слова не чутно було, бо все було полячене. І усіляко підкреслювалося, що зрештою Західна Україна об'єдналася із Великою Україною, з матір'ю Україною, це становитиме єдине ціле. І українські почуття, звісно, були підогріті. Це з одного боку. З другого боку, не можна забувати, що це були вибори без вибору, як завжди в Радянському Союзі. В кожному разі в бюлетені було тільки одне прізвище. По-третє, не можна забувати також, що ніхто не був таким мастаком, майстром проводити вибори, як більшовики, щоб отримати той результат, який їм потрібен. Сталіну приписують слова, що не важливо, як люди голосують, важливо, як ведеться підрахунок цих голосів. Так цей підрахунок був проведений таким чином, що 9/10 тих, що брали участь у голосуванні, віддали свої голоси.
Пане Коваль, ще одне запитання навздогін. Який історичний урок має винести Україна з подій вересня-жовтня 1939 року?
Перед українцями стояли два великі завдання в 20 столітті. Перше завдання – це здобути незалежність державну. Друге завдання – це соборувати її, так би мовити, цю незалежність, об'єднати всі українські землі в межах однієї держави. Події вересня 39-го року були певним кроком на цьому шляху. Оце один урок. А другий урок – той, що Україна може зберегти, захистити і розвинути, вдовольняти свої інтереси, тільки будучи незалежною державою, яка сама обирає свій політичний шлях між іншими державами і яка вирішує сама свою долю. Цього не було. Вирішували її долю, зрештою, два лідери тоталітарних імперій, котрі обидві були імперіями зла, котрі менш за все думали, взагалі не думали про інтереси українського народу. Сталін не ненавидів українців, тому що вся громадянська війна була проведена ним, зрештою, на Україні. Він знав, як ставляться українці до більшовиків. Тут довелося боротися найбільше для того, щоб підкорити Україну знову. Ніде такого жорстокого опору більшовики не зустріли. Для Гітлера тут емоцій взагалі не було. Він дивився на Україну як частину східного Лебенсраум, який він мав на меті зробити частиною Великонімецького Райху. Місцеве населення частково вигнати в Сибір, частково знищити, частково перетворити на ілло, як у стародавній Спарті було. І все. А самі українці по собі його менш за все турбували. Мова про українців у верхівці німецькій поставала вже починаючи з 41-го року, а особливо з грудня 42-го року. Весь час. Нічого. І генерали зверталися. Розенберг звертався. Він, між іншим, був прихильником, як ви знаєте, прихильником українців. Для того, щоб протиставити їх росіянам, котрих він ненавидів. Незважаючи на це, другий, так би мовити, диктатор ніяких емоцій, ані позитивних, ані негативних, щодо українців не мав. Він тільки один раз подивувався, яке здорове і арійське на вид населення дитяче він побачив. Він проїздив, побачив безліч дітей малих. Всі світловолосі, всі голубоглазі, ну просто диво.
Ну, я думаю, що один є з цього висновок, що лише треба муситься бути паном на своїй власній землі, паном в своїй власній хаті. Тоді можна забезпечити своє продовження своєї нації. Україна опинилася тоді цілком під двома тоталітарними державами. Сьогодні, я думаю, що Україна після 13 років незалежності мусить вважати, щоб не стратити її знову, а не стратити знову ж і політично, і економічно, і ментально, і духовним, тому що є натиск на Україну. Україна визнана вже світом, але ще світ не цілком до неї привик. І тут, власне, Україна мусить доказати, що вона є і що вона може бути партнером з іншими країнами в будуванні нової світової спільноти вільних незалежних держав.
На все добре, шановні слухачі, ви слухали програму «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Наступного місяця ми продовжимо.